Хрысціяне пакліканы вучыцца адзін ад аднаго і не дазваляць ранам мінулага паралізаваць сябе, адзначыў Францішак падчас акумунічнай малітвы нешпараў з нагоды завяршэння тыдня малітваў аб еднасці хрысціян. Яна прайшла ўчора вечарам у рымскай базыліцы святога Павла за мурамі. У сваім казанні святай отец заўважыў, што прымірэнне гэта не толькі вынік намаганняў людзей, у першую чаргу гэта бескарыслівы Божы дар, які робіць усіх, хто прымае прабачэнне і любоў пана, сведкамі прымірнага жыцця. Францішак пагадзіўся, што пасля стагоддзяў падзелаў паяднанне паміж хрысціянамі з'яўляецца нялёгкім. Гэты шлях патрабуе ахвярнасці, выйсця з усіх форм ізаляцыі, перамогі над спакусай самаадчужэння, якая перашкаджае прыняць тое, што Святы Дух здзяйсняе за межамі ўласнай супольнасці. Сапраўднае прымірэнне паміж хрысціянамі можа наступіць, калі здолеем узаемна распазнаваць дары іншых, а таксама ў пакоры і паслухмянасці вучыцца адзін ад аднаго, не чакаючы, пакуль спачатку іншае навучыцца ад нас, сказаў папа. Паводле яго хрысціянам важна пакінуць у мінулым стары лад жыцця, каб увайсці ў новую форму існавання і камуніі, хоць позірк назад неабходны, каб ачысціць памяць. Дазволім таму, які ўсё абнаўляе, скіраваць нас да новай будучыні, адкрытай на надзею, якая не расчаруе, будучыні, ў якой падзелы можна будзе пераадолець, а вернікі, абноўленыя ў любові, будуць цалкам і бачна паяднанымі, пажадаў святы отец. Ён заклікаў вызнаўцаў розных канфесій умацавацца прыкладам шматлікіх хрысціянскіх мучанікаў мінулага і сучаснасці, а таксама выкарыстоўваць усе магчымасці для збліжэння паміж сабой, асабліва малітву, прапаведаванне і служэнне бедным. У сёлетнім экуменічным набажэнстве прынялі ўдзел дэлегаты розных хрысціянскіх цэркваў, супольнасцяў, у тым ліку прадстаўнік Канстантынопальскага патрыярхата мітрапаліт італьянскі Геннадзій, а таксама прадстаўнік архіепіскапа Кентэрберыйскага пры апостальскай сталіцы і кіраўнік англіканскага цэнтра ў Рыме епіскап Дэвід Моксон.